Червен депутат предложи зони за по-бедни българи в курортите.
Зони, в които човек може да спортува и през лятото да може да поиграе баскетбол, волейбол, народна топка, да може зимата да покара сноуборд, шейна, да има място за чай, за кафе, за сандвич.
Данъчните ще проверяват Хелзинския комитет за първи път от 22 години. Цацаров поиска имунитета на Волен Сидеров за скандала на летище Варна.
Искат да нахранят хищниците, които са отворили големи очи като крокодили, и искат да разкъсат Сидеров.
Не се радвайте, папагали, не се радвайте, хлебарки и носите пеперуди.
Човек като него трябва да бъде вързан най-малкото с усмирителна риза.
След ГЕРБ и протестиращи студенти получиха от реформаторския блок покана за сваляне на кабинета Орешарски. Ранобудните ще решават на общо събрание вечерта. Пушачите по света вече са близо милиард.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това е Денят.
Добър вечер, с вас е Никола Бретанов. Работодателя да има право да прекратява трудовия договор на работник, навършил условията за пенсиониране без да иска съгласието му. Такава поправка в Кодекса на труда ще предложи депутата от Коалиция за България Милко Багдасаров. Целта на промяната е да се отворят работни места за младите хора у нас, обясни Багдасаров. Това право беше премахнато през 2012 от кабинета на Бойко Борисов. То обаче остана за служителите по закона за държавния служител, които и към днешна дата могат да бъдат уволнявани при навършване на възрастта и стаж за пенсия, без да дават съгласието си. Елена Бекова с още информация.
От началото на 2012 година работодателите, наели работници по трудово правоотношение, нямат право да прекратяват договорите им при навършване на условията за пенсиониране, освен ако работниците не пожелаят да излязат в пенсия. Условието важи и за служителите в държавната и общинската администрация, които са наети по Кодекса на труда. Заради хората в пенсионна възраст, работещи в държавни и общински структури, трябва да бъде възстановено правото на работодателя да праща работника в пенсия, независимо дали е съгласен, обясни Милко Багдасаров.
Всички, които са навършили пенсионна възраст, просто, щом са на държавна работа, просто ако искат да работят, да отиват да се търсят работно място в частния бизнес, а там да се освобождават местата за младите хора, които в момента не могат наистина в тези структури да влезат и да се реализират. Има доста млади хора безработни. Един много ярък пример е системата на образованието. Много млади учители чакат, също време има много пенсионери, които не са проявили желание да се пенсионират.
Според сега действащия кодекс на труда, работодателят може да прекрати договора единствено на хората наети след като са придобили и упражнили правото си на пенсия.
В големите курорти да има зони за социален туризъм, предложи депутата от БСП Дора Янкова. Според нея трябва да бъде поискано и от кметовете на общините, където се развива туризъм. Инициативата можела да бъде подкрепена от различни европейски програми, коментира Янкова. Следващите месеци предстои изготвяне на нов закон за туризма, където тази идея ще бъде разисквана. Чуйте какво ще каза Дора Янкова в интервю на Ева Тошева.
Безспорно, зимните курорти са курорти за среден и висок портфел. Друго беше, когато ние сме расли и сме расли като деца и сме били достъпни до Пампорово, тогава е бил с друг критерий. Сега реално, според мен, преди всичко общините трябва да застанат в центъра, да инициират заедно с държавата създаването на зони, в които човек може да спортува. Това беше моята идея и мисля, че кметовете заедно с Министерството на младежта и спорта по отделните оперативни програми сега ще имат възможност да се насочат към това. Призовавам и младите семейства, гражданите на България да го поискат от местните управи това.
Цялото интервю с Дора Янкова по-късно в деня. До края на годината българският пациент остава без право да получи безплатно ново лечение, различно от това, което към момента покрива здравната каса. Според промяна в наредбата за здравните дейности, които касата заплаща, обнародвана в Държавен вестник първия в работния ден между Коледа и Нова година, финансовата институция няма да заплаща никакви нови медикаменти и никакви нови терапии до началото на 2015. Това съобщиха пред Дарик пациентски организации, които определиха случващото се като прецедент, обрича здравето на стотици българи. От касата посочиха, че мярката се предприема, за да не се стига до бюджетен дефицит. Промените нямало да застрашат живота на никого, дори на онкоболните, тъй като за тях списъка с лекарства, които се покриват, били включени над 300 препарата. Репортаж на Димитър Парев.
продължение на една година българският пациент няма да има право на лечение, различно от това, което се покрива към момента, разказа Иван Димитров от Федерация Български пациентски форум. Така, ако даден пациент стане резистентен към медикамента, който използва, т.е. лекарството спре да му действа, той вече няма алтернатива или за нея ще трябва да чака до 1 януари 2015 година.
Тази 40-та наредба се прави и се запечатва и се обнародва през Министерството на здравеопазване. Значи, министърката на здравеопазване категорично казва, че през новата 2014 година България няма да заплаща на български пациенти нови лечения, нови медикаменти. Защото явно или няма да се разболяваме, няма да ни се налага, или другото е, което го казвам категорично и най-отговорно, това е геноцид, който се провежда срещу българския пациент.
Юристът на пациентската организация Асен Георгиев е на мнение, че промените имат за цел да постигнат ефекта на внушението.
Само тя се въобще не може да откаже и плащане. Това е на практика нещо от типа на внушението. Да си знаят всичките, че няма стан. Първо някои, които искат да направят регистрация по позитивния списък, да не я направят сега или пък после да е търговците не, да не искат да го доставят това нещо. Да не ходят въобще да правят договори с здравна каса за това лекарство. Аз казвам, че няма никаква сила това наредено, просто като внушение, наистина ще свърши достатъчно работа негативна.
Пациентите обясниха, че ще пуснат жалба до Върховния административен съд и до омбудсмана Константин Пенчев, тъй като случващото се нарушава конституционните права на всеки един българин.
Главният прокурор Сотир Цацаров поиска имунитета на лидера на Атака Волен Сидеров заради инцидента на летище Варна, при който народният представител и негови съпартийци нападнаха граждани, направи им забележка и полицай. От прокуратурата посочва, че хулиганството на Сидеров показва неговото явно неуважение към обществото. Освен това, той се е съпротивил и на органите на реда. Ако Сидеров стане подсъдим по тези обвинения, той може да получи до 5 години затвор. По обед до съдебната палата бяха организирани две шествия. Едното подкрепа на Сидеров, а другото с искане за снемането на имунитета му. Репортаж на Павел Хаджиев.
Още вчера от районна прокуратура Варна счетаха, че Сидеров е извършил престъпление с действията си на местното летище. Обвинителите от Софийската градска прокуратура, които се занимават с делата срещу хора с имунитет, са се съгласили с това становище. Искането за сваляне на имунитета е изпратено до председателя на Народното събрание Михаил Миков. Симпатизантите на Атака пристигнаха в 12 часа при съдебната палата, където специално за митинга беше издигната сцена, а от няколко колони звучаха патриотични песни. По същото време, по което прокуратурата обяви, че е поискала имунитета му, Волен Сидеров застана около 150 негови привърженици, за да им каже как това е опит за натиск и поръчка към главния прокурор от страна на всички големи политически партии, които бяха сравнени с различни животни.
Но сега искат моя имунитет. Искат да нахранят хищниците, които са отворили големи усти като крокодили, и искат да разкъсат Сидеров.
Не се радвайте, папагали! Не се радвайте, хлебарки и носите пеперуди!
Хиени, които непрекъснато тичат задъхани. Какво се случи във Варна? Ами едно лице тръгна да ме обижда в лицето. Наричаше ме простак, буклук и ми се заканваше. Вместо обаче да ми се действа, полицейски служители във Варна започнаха да блъскат, да бутат и да употребяват груба сила срещу мен и още 11 души народни представители от Атака.
Междувременно на отсрещния тротуар срещу съдебната палата се събраха сравнително малко души, искащи Волен Сидеров да остане без имунитет. Сред тях бяха най-отици инсусмирителна риза и маска с лика на лидера на Атака, както и млада жена, чийто плакат Анти Сидеров беше скъсан от участниците в другия митинг.
Човек като него трябва да бъде вързан най-малкото с усмирителна риза или в крайен случай да бъде отнет имунитет.
Срамно е от това, че има толкова агресивни хора в България, които подкрепят един агресивен български народен представител. На господин Волен Сидеров не му се случва за първи път да действа по този начин, както сега в този самолет.
Шествието на Сидеров после обиколи няколко централни софийски улици в близост до площад Славейков. От столична община разясниха за Дарик, че разрешение за митинга не е имало.
И преди и сега над Волен Сидеров е опънат чадъра на БСП и ДПС. После го пазиха от ГЕРБ, но съвсем скоро националистите в България ще му покажат вратата и ще го изпратят на политическото бунище. Това коментира в интервю за Дарик бившия депутат от Атака Павел Чернев. Той беше един от участниците в инцидента с Волен Сидеров на магистрала Тракия през 2006, заради който тогава беше свален имунитета на лидера на Атака. Павел Черни припомни, че тогава Сидеров е получил най-лекото и най-оборимото обвинение, което го е спасило от присъда. Бившият депутат се надява този път съдебното дело срещу лидера на Атака да не претърпи фиаско.
като едно митично животно живее в огъня на скандалите. Далеч по-геройско, ако наистина иска да извърши нещо геройско, господин Сидоров, да ме последва на барикадите в Северно Косово. Видяхме този смелчага, скрил се под масата. Видяхме, когато беше поканен от европейския шампион по тайкондо Слави Бинев, двамата, мъжката да се разберат, как този смелчага изприпка като едно момиченце сополяво до градската прокуратура да се жали. След магистрала Тракия имаше поредица инциденти. Самолета на Луфтханза. Ситуацията извини себе. Тук съществуват видео кадри, които нека МВР да бъдат така добри да ги покажат. Надявам се да не завърши с правосъдно фиаско, така както завърши делото магистрала Тракия. По делото магистрала Тракия господин Сидоров не беше повдигнато обвинение за съучастие заедно с шофьора си. Беше му дадено най-лекото обвинение и най-оборимото.
Кой го спази през всичките тези години?
И тогава и сега над господин Сидоров е опънат чадъра на БСП и ДПС. Впоследствие беше партньор и на ГЕРБ, беше необходимия, не дори нежелания партньор на ГЕРБ и това наложи може би неговото спасяване от скандала Луфтханза. Господин Сидоров не е от нас националисти и съвсем скоро ние трябва да му посочим вратата, и за да се освободи сектора на национализма за истинските. Ако трябва, това нека да бъдат нови, млади лица, врякаш от улица. Това е театър, с който той прикрива истинската си политическа импотентност като националист, защото той в парламент се държи като послушен пудел на управляващите, а на улицата играе роля пред своите избиратели. Рано или късно ще излязат здравите, силни ръце, които ще изхвърлят Сидоров на политическото историческо бунище.
Делото срещу Волен Сидоров и спътниците му самолета от София за Варна трябва да се води като дело срещу организирана престъпна група. Това заяви в интервю за Дарик евродепутата Слави Бинев. Той смята, че последният скандал с лидера на Атака надминава всички до тук с участието на Сидоров. Понеделник от Атака съобщиха, че Волен Сидоров е дал сигнал до главния прокурор Сотир Цацаров срещу Слави Бинев, който сигнал се оплаква от заканите за убийство, които Бинев му бил отправил в интервю по празниците. Какъв е бил повода за размяна на реплики между двамата и защо според Слави Бинев политиката на Атаката може да бъде наречена варадерски национализъм? Чуйте по-късно в Денят на Дарик от разговора на Йовка Йочева с евродепутата Слави Бинев. Народното събрание не трябва да отделя часове за дебати по искането на главния прокурор да бъде свален имунитета на Волен Сидоров. Решението трябва да бъде подкрепено, за да се вземе съдебната власт казус. Това коментира пред Дарик депутата от Коалиция за България Георги Кадиев. Правителството не може да се крепи на своеволията на Волен Сидоров. Той няма индулгенция да прави каквото си иска, заради това, че е 121-я глас Народното събрание, добави Кадиев. Чуйте какво още каза той пред Йовка Йовчева.
Гласувам за и в случая не става въпрос за политик, в случая става въпрос за поведение на един народен представител. Да си народен представител е някаква отговорност. Дори да е имало провокация, което не мисля, че е случая в момент, в такива ситуации човек, който не се окаже на висотата на позицията, която заема, просто трябва да се понесе последствия. Тоест, никаква прошка. Винаги се търси някакво оправдание, както и с снимките, които излязох. Какво общо има енергийната мафия с това момче в автобуса, което му е казало, че се държи като простак и те са скочили да го бият. Сега да се задълбочаваме наистина при толкова проблеми в държавата около поведението на един политик, който и да е той. Ето, ако прокуратурата си е свършила работа, поискала имунитета, ние просто го гласуваме в рамките на 5 минути, няма и какво да го обсъждаме, от там нататък изцяло в ръцете на съдебната система. За мен е факта, че имало агресия и то най-вече срещу жена, дори няма значение дали французойка, дали българка, особено в самолет, абсолютно неприемливо поведение. Отвратително поведение. Тук не става въпрос за това да спасиш един политически партньор или да не го спасиш. Тук става въпрос просто за при това ниско одобрение към парламента. Всяко такова поведение забива още един пирон в ковчега на парламентаризма в България.
Да не се ядоса сега Сидоров да вземе да падне кабинета.
Кабинета не може да се крепи на своеволията на Волен Сидоров. Той няма индулгенция да прави каквото си иска, заради това, че е 121-я глас. Ако ние се крепиме на него, тогава по-добре да отиваме на избор. И абсолютно същата беше и позицията ми, когато ни казаха или Делян Пеевски, или кабинета пада. Ако ние се крепиме на едно или друго, или трето, или четвърто назначение, а не на някакви принципи или на някаква мисия, която сме си изградили, тогава по-добре да отиваме на избори, каквото решат хората.
За първи път от 22 години ще бъде направена данъчна проверка на Българския Хелзински комитет. Сигнал е подаден от ВМРО още през ноември миналата година, въпреки че от партията не разполагат с конкретни данни за финансови нарушения в организацията. Въпреки това, лидера на партията Красимир Каракачанов заяви пред Дарик, че е крайно време да се разбере откъде се финансира тази организация. От Хелзинския комитет пък реагираха остро срещу проверката. Не защото се притесняват от резултатите й, а заради факта, че една политическа партия може да провокира данъчна започна проверка. От приходната агенция потвърдиха, че е започнала проверка срещу неправителствената организация по сигнал. Марта Маденова също информация.
Българският Хелсински комитет има ежегодни проверки на финансите си от одиторски фирми, включително и по настояване на донорите на организацията, заяви за Дарик председателя на комитета Кресимир Кънев.
Притеснителното не е това. Притеснителното е, че така е една организация, с която ние не сме имали никакви делови отношения. Може да напише до НАП и НАП да реши, че може да и се вържи. Това е все едно. Аз сега напиша едно писмо до данъчната служба на Съединените щати, че имам някакви подозрения към Рокфелер и да ги помоля да му направят данъчна проверка.
От ВМРО са провокирали проверката заради сигнала на Хелсинския комитет срещу Ангел Джамбански от партията и изказванията му срещу бежанците, смята Красимир Кънев. Лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов обаче посочи съвсем друга причина.
Тези хора за 22 години се занимават само с няколко основни неща. Те защитават сепаратисти, Омо Илинден, братята Илзеирови, турския националист Кунгюм и всякакви други, които имат претенции към територията на България.
Вие имате ли данни, които сте предоставили на НАП, че има проблем в счетоводството на Хелсински комитет?
Ние сме изпратили искане до НАП да им бъде направена ревизия, за да се установи кой ги финансира и за какво ги финансира. Между другото, на техния сайт за миналата година те са качили цифрата 1 милион и 700 хиляди лева от външни спонсори.
Според вас има ли друга организация, която не проверява на 22 години от данъчните?
Честно казвам, не бях се замислил по въпроса кой кога го проверяват, но като прочетох днеска изявленията на техния председател, който плаче, че за 22 години за пръв път им се случва нещо такова, все едно, че едва ли не престъпление си извършва спрямо тях.
И отговорът на Кънев.
Може би не е нормално. Ако всички останали 6000 неправителствени организации, които са регистрирани в България, са проверявани, пък ние не сме, значи е дошъл нашия ред. И ако е така, всичко е окей.
На въпроса дали има и други организации, които не са проверявани толкова дълго време, от НАП отговориха, вероятно да.
Папата сподели във Фейсбук историята на българин, дарил повече от 50 000 долара за благотворителност. Оказа се, че това е добре познатия ни дядо Добри. Това е историята на Добри Добре, възрастен българин на 98 години, който обикаля улиците, за да проси пари. Неговия случай привлече вниманието на негово святейшество папа Франциск, пише чужди медии. Папата публикува във Фейсбук историята на този беден човек, който всеки ден върви 10 км от дома си до столицата на България и протяга ръка да измоли минувачите за някоя стотинка. Това, което трогнало папата, е, че този прегърбен от годините човек е дарил повече от 50 000 долара събрани с просията. Текстът е написан от Франциски, придружени от две снимки на дядо Добри, едната заснета на улицата, другата в скромния му дом. След ГЕРБ, реформаторския блок протегна ръка и към протестиращите студенти. В отворено писмо до уранобудните студенти, дясната коалиция поиска подкрепата им за оставката на кабинета Орешарски. Пред Дарик Ивайло Динев, един от говорителите на протестиращите студенти, обясни, че все още нямат позиция за отправената покана, защото тази вечер ще обсъждат въпроса. Потърсен за информация какво очакват от уранобудните студенти, председателя на СДС Божидар Лукарски препрати към неговия пиар. Още от Илия Волков.
Писмото до протестиращите студенти е изпратено ден след като Реформаторския съюз обяви, че ще търси съюзници за сваляне на кабинета. Ние подкрепихме ранобудните студенти и осъдихме насилието срещу вас. Заведохме съдебни дела срещу полицейщината и незаконното заграждане на половин София. В нашите редици са мнозина от преподавателите, които категорично и безрезервно ви подкрепят, се казва в позицията на реформаторите. Новия десен съюз, който се създаде основно около партиите СДС, СБ и Движение България на гражданите и Народната партия на Касим Дал призовава протестиращите студенти да подкрепят политическите решения, предложени от реформаторския блок. В писмото се посочва, че следващото правителство на България трябва да бъде реформаторско и с кратък мандат. За този път търсим вашата подкрепа, както и подкрепата на всяка политическа и гражданска организация, която е в опозиция на това правителство, пишат реформаторите до протестиращите студенти. Предари Кивайло Динев, един от говорителите на протестиращите студенти, заяви, че тази вечер предложението ще бъде обсъдено на общото им събрание.
Броят на пушачите нараства. През 2012 967 милиона души в 187 държави са пушили всеки ден. В сравнение с 1980, когато броят им бил 720 милиона. Данните са от изследване на екип от Института за оценка и измерване на здравословните проблеми към Вашингтонския университет. Нарастването на общия брой пушачи по света се дължи на увеличилото се повече от два пъти за последните 50 години население на Земята, смятат учените. През 2012 са били изпушени около 6,25 трилиона цигари, докато през 1980 са изконсумирани 4,96 трилиона. Днес около 3 на всеки 10 мъже и 1 на 20 жени пушат всеки дневно. През 1980 статистиката е била 4 от 10 мъже и 1 на 10 жени. Страната с най-много пушачи е Източен Тимор. 61% от нейното население употребява тютюн всеки ден. Карибската остров на държава Антигуа и Барбуда е рая за непушачите. Там едва 5% от населението е възприело вредния навик. Страните, които най-успешно прилагат мерки, окуражаващи пушачите да се откажат от цигарите или убеждаващи останалите да не прибягват до тях, са Канада, Исландия, Норвегия и Мексико. Топ 5 на страните с най-висок брой пушачи са още Индонезия, Кирибати, Армения и Папуа Нова Гвинея. А в топ 5 на страните с най-нисък брой пушачи са Сан-Томе и Принсипи, Нигерия, Етиопия и Гана. Търсят се 10 000 българи, които за една седмица да подкрепят европейската инициатива за 400 евро минимален доход. Инициативата за безусловен базов доход стартира в целия Европейски съюз през март миналата година. Ако до 14 януари събере поне 1 милион подписа от най-малко 7 страни, ще влезе за обсъждане в Еврокомисията и Европарламент. От КНСБ призовават българите да бъдат активни и да гласуват. Синдиката дори е разкрил линк за гласуване в сайта си knsb-bg.org. До момента най-активни са Словакия, Хърватска, Белгия, Холандия, Унгария, Испания, Франция и Германия. Още от Александър Гинев.
За седмица България трябва да събере поне още 10 000 подписа в подкрепа на идеята за социален минимум, под който да не падат доходите на нито един гражданин на Европейския съюз. Синдикати и граждански сдружения предприеха офанзива за мобилизиране на българите. Стотици хиляди европейски граждани вече са дали подкрепа в специално разкрити за целта сайтове. Квотата на България е да осигури поне 13 000 подписа. До момента са гласували малко над 3 000 българи. Според изпълнителният секретар на КНСБ Ася Гонева, идеята за 400 евро минимален доход не е популистка и не е утопия.
За нас това е една много перспективна инициатива ние наистина сериозно и с желание се ангажираме, тъй като тя напълно се вписва в ценностите на нашия синдикат. Какъв е смисъл да има една шепа богати хора, които след определено количество време могат да си бъдат богати в една социална пустиня? Дали, бедността е изключително разрушителна от един момент нататък и ние всички трябва да си дадем сметка, че като общество трябва да направим усилия така, че да направим превантивни политики и да ги провеждаме. Така че аз не смятам, че това е утопия, макар че много ясно си даваме ние сметка, че това не е нещо, което може да стане бързо.
Ориентир за сумите в различните страни от Европейския съюз е прагът на бедност в съответната държава членка. У нас в момента прагът на бедност е 251 лева на месец, но държавата осигурява едва 65 лева за хората без доходи.
Това бяха новините в денят на Дарик Радио. Очаквайте прогнозата за времето и пътната обстановка.
И утре на много места ще е мъгливо. С временно подобрение на видимостта в следобедните часове. Минималните температури в повечето райони ще са от минус 3 до 2 градуса над нулата. Максималните температури в районите с мъгла ще са от 3 до 6 градуса. По планинските склонове ще е предимно слънчево и там, както и в местата с повече слънце в следобедните часове, температурите ще достигнат от 8 до 13 градуса. София минимална минус 2, максимална около 4 градуса.
Всичко за времето на времето.бг. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
Дани на Съюза на българските автомобилисти, Агенция Пътна инфраструктура и Центъра за информация на Пътна полиция Пътищата от републиканската пътна мрежа са проходими при зимни условия. Пътните настилки в страната са сухи, на места мокри, са заснежени или заледени пътни участъци, почистени и обработени. Намалена видимост поради мъгла има до 20 метра в района на Лом и Богров. До 50 метра в областите Русе, Варна, Сливен, Плевен, Перник, Бургас и районите на Силистра, Тутракан, Балчик, Каварна, Костинброд, Елисбелин, Сливница, автомагистрала Хемус, поречието на река Струма, Мездра, Оряхово, Бяла, Бяла Слатина, Свиленград, Свищов, на автомагистрала Тракия, Софийска област. До 100 метра в областите Шумен, Русе, Разград, Плевен, Кърджали и районите на Черпан, Раднево, Гълъбово, Средец, София, Първомай, Асеновград, Севлиево, Разлог, Благовград, Гоце Делчев, Хасково, Харманли, Видин, Търговище, Попово, Полски Тръмбеж, село Камен и село Ресен. До 200 метра в област Ямбол и районите на Искърското дефиле и Павликени. От затворени за движение са проходите Златишки и Върбишки, а през Дюлински е забранено преминаването на товарни автомобили. Забранено е преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Твърдица Елена, Вратник и Шипка, а над 20 тона през Зайцевски проход. Затворен за движение за целия зимен сезон е прохода Арабакунак. Товарните автомобили да се движат без ремаркета и полуремаркета през прохода Петрохан. В ремонт са следните пътни участъци: Смолен Асеновград, Бобов дол Жедна, Шумен Карнобат, Тряма Калековец, Калотина София и Бургас Елхово. Съюз на българските автомобилисти ви съветва да шофирате на къси светлини при мъгла и ако автомобилът ви е снабден със специални светлини за мъгла, ги включете. Използването на дълги светлини образува завеса пред автомобила ви и намалява видимостта още повече. Чухте информация от Национална служба пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
Делото срещу Волен Сидеров и спътниците му в самолета от София за Варна трябва да се води като дело срещу организирана престъпна група. Това заяви в интервю за Дарик евродепутата Слави Бинев. Той смята, че последният скандал с лидера на Атака надминава всички до тук с него участие. Не мога да си представя, че шеф на парламентарна група може да се държи като застаряваш гангстер и да ходи с шайка около себе си, коментира още Слави Бинев. Понеделник от Атака съобщиха, че Волен Сидеров подал сигнал от главния прокурор Сотир Цацаров срещу Слави Бинев, който сигнал се оплаква от закани за убийство, които Бинев му отправил в интервю по празниците. Какъв е бил повода за размяната на реплики между двамата? Защо според Слави Бинев политиката на Атака може да бъде наречена врадерски национализъм? Както и за събитията в самолета за Варна, чуйте от разговора на Йовка Йовчева с евродепутата.
Който повикал, такова се обадил. Този човек по принцип търси проблема. Той търсеше проблема. Аз много пъти стисках зъби, но се уморих да стискам зъби. Вие виждате, че няма как да. Цялото общество, между другото, беше скочило срещу едно такова поведение, защото се очаква политиците и депутатите да бъдат модел за подражание, а не модел за лошо поведение. Не мога да си представя, че един шеф на група може да се държи като застаряваш гангстер, нали, да ходи с някаква шайка около себе си и да се опитва непрестанно да търси проблем, да създава проблеми, да създава конфликти, да бъде в центъра на тези конфликти.
Какво остри отношенията ви? Дали поводът е, че депутати в Европарламента реагираха на историята с офшорните сметки на депутатите от Атака или...
Сигурно много неща. За мен специално нищо не ме възлобило. Единственото нещо, което ме възлоби, че в един празник като Коледа, между опоненти може да се разменят неща, които да включат деца, близки и така нататък. Нещо, към което всеки български баща би реагирал. Аз смятам, че съм реагирал по-различно от това как би реагирал един истински български баща, а не един варадерски измамник или варадерски подлец. Аз не съм се изнервил до момента и съм стискал зъби, както вече казах. Въпреки нападките, въпреки провокациите, въпреки хилядите неща, на нея, които е можел да човек да реагира по някакъв начин. Не, за друго, защото смятам, че когато някакви хора са имали някакви отношения един с друг, е напълно нормално да запазят някаква дискретност в отношенията помежду си. Но има един момент, който чаще прелива, аз може търпение не е до безкрай. Не знам кое го озлобило него. Сигурно има много неща, които могат да го озлобят, но мисля, че той трябва да бъде най-озлобен към себе си, към своята глупост.
Вие наистина ли сте казал, че ще го разплёкате или това е някакъв жаргон?
Не става дума за жаргон, става дума за следното нещо. Аз казах, че когато дума за лични неща, когато не става за политически доктрини или въобще за политическа стратегия или за каквото се било друго, хората трябва да ги решават нещата по стария, по старомодния начин, като джентълмени и да дойдем един с друг, за да решим този проблем като мъже. Или както би следвало да бъде решен, нали, когато засяга честа на някой. Такъв момент е напълно нормално човек да бъде агресивен. Каже нещо, че победа да така нататък, това е между боксьори, между хора, които ще застанат на ринга по един такъв начин, това е абсолютно разрешено и е част от драмата, нали. Защото аз си го представях това нещо, примерно, за да бъде наистина нещо много готино. Нали? Той, примерно, излиза в бойно снаряжение, трима че трима от неговите депутати държат маса на главата му и аз го подритвам. Примерно, аз така си го представях. Защото нали, това може да бъде само колонада на цялата тази работа. При това следах, че ще има и страхотен медиен отзвук, тъй като ако наистина човек трябва да иска да го набие него, трябва да се нареди на опашка, защото ако си спомняте преди 6 месеца, нямаше българин, нали, който да не искаше да направи това, което аз заявих. Не е нещо, кой знае какво да се случи. Аз нито съм искал някъде да го търся, нито нищо. Аз съм светъл, че ако наистина той смята, че трябва да защити думите си, трябва да се появи някъде да каже, аз съм ето тук, нося отговорност за думите си и така нататък. Защото ако аз засегна някой, аз ще нося отговорност за думите си.
Думите бяха по адрес на вас или на ваши близки?
На моите деца той каза, че това ми е била работа, да ги продавам и така нататък. И че съм още клина, не искам да говоря, защото ми е изключително неприятно. И всичко това се случва между другото на Коледа. Той, разбира се, след това избяга да свали записи и така нататък, да го няма записи, защото много добре знае, че той е провокирал всичко това, което се случи, но както се сещате, следите остават. Ние сме го записали и така нататък.
Очаквахте ли Волен Сидеров да сезира прокуратурата за това?
Аз нито съм се родил за депутатски имунитет, нито чак толкова ме вълнува. Аз смятам, че всеки един български баща трябва да може да защити семейството си. Нищо друго. Може би наистина, тъй като това се случи на Коледа, може би тъй като ми се обадиха и може би ако бях преброил до 10, щях да го кажа по същия начин, но щях да избегна нали, точно този момент, който той умело използва, за да може да пусне шарен балон, за да не може да отговаря на въпросите, на които трябва да отговаря. За парите, за приятелите, за всичко останало и така нататък. Вие много добре знаете, че това са шарени балони, нали, които той пуска в момента, тъй като наистина през Олисупата той стана жертва на собствените си така, стратегии, провокации и така нататък.
Как ще завърши обаче сега тази история с Варненския полет? Вече има искане от главния прокурор за сваляне на имунитета му, но той преди е бил със свален имунитет. Помним инцидента на магистрала Тракия.
Тук нещата са доста по-различни, тъй като става дума направо за организирана престъпна група. Тук става дума за шайка около него. Те са, той не е бит от Волен Сидеров, този човек и полицай и така нататък. Той е бит от една група хора, които са се нахвърлили като банда разбойници върху тези хора. Тук делото според мен трябва да отиде директно на ОПГ, на организирана престъпна група. Трябва да бъдат свалени имунитетите на абсолютно всички участници в това пошло дело. На тези, които имат имунитети. А на тези непознати чернодрешковци, нали, които са играли ролята на охрана, те трябва задължително да бъдат заключени още на момент. И не знам защо те не са заключени още. Нали, тъй като много хора знаят кои са тези хора.
Мнозина са обаче онези, които казват, че това ще е поредният случай, от който той ще извлече дивиденти, защото умело вирее в ситуация на скандал.
Не знам какви дивиденти може да изкара човек, който бие защитни граждани. Не мога да си го представя, нали, какъв дивидент политически може да изкара човек, който бие един човек, който скача да защити, макар и с думи, да защити една дама. Аз просто не мога да си го представя. Какво общество това може да носи дивиденти?
Смел човек ли е Волен Сидеров? Може ли с лекота да набие човек или по-скоро е вербално по-агресивен?
Не съм разсъждавал по този въпрос. Това не ми е било някаква задача на мен да го анализирам. Него. За мен е един човек, който може да, който би нападнал някой заедно с бандата си, с шайката си, е страхливец. Защото само силен човек може да се разхожда сам в джобовете и наистина да провокира другите хора. Да. Това вече бих го уважавал. Но когато един човек се държи като мутра от началото на 90-те години и носи банда около себе си, аз мисля, че това просто мога да го направи само един страхливец, който се крие зад имунитета си и зад хората си.
Как гледате на коментарите, че това е пореден опит Сидеров да бъде изолиран от родната политика? Че скандалът помага на тези, които искат да заемат неговото място?
Не знам кой иска да вземе мястото му, само знам, че вие представяте ли си това да беше вашия син, ваш близък? Вие представяте ли си това да беше на някой от близките на вашите слушатели? Как би реагирал един баща, как би реагирала една майка? Вие знаете ли примерно какво име на тези родители в момента? Той няма как да го знае, тъй като той знаеме, че този човек не е създал нищо до момента.
Ако съдим от всичко, което му се е случвало обаче след всички скандали до сега, стигаме до извода, че някой го пази.
Не знам кой го пази, но за мен това поведение надвишава всичко, което е сторено до момента и за което би могло да има някакви съмнения. Но когато както казва Чърчил, едно нещо ходи като патика, кряха като патица, е много вероятно да е патика. Първия път можеш да кажеш, бе, сигурно става някаква грешка, там нещо са го нагласили на магистралата. Втория път може да кажеш, бе, тази стюардеса сигурно е много възрастна, нали, дето метеше кистата по нея и така нататък. След това може да кажеш, нали, бе, беше оня виновен този журналист, дето го ритаха в стачката. Тук стават много неща. Прекалено много са нещата, за да може и най-такъв влюбения в него човек да разбере, че всъщност става дума за един измамник. Защото тук как може един човек да говори за семейството, за семейните ценности, за демографския срив, когато няма деца, когато вземе жената, гаджето на доведения си син. Ме вие знаете ли, че Совка и Дачо, като чуят за тази история, си изчервяват? Какво такава ромска, да не кажа някаква друга история, нали? Няма. Това ли е национализма в България? Как може човек да говори за националната си сигурност, когато никога не е ходил войник. Как може да говори за бизнес и за икономика, когато самия не е изкарал една стотинка през живота си, не е платил един данък върху тези пари, които е изкарал или работното место, което е създал? Това е напълна измама, това е варадерски национализъм.
Варадерски, но след всеки скандал до тук той възстановява доверието си.
Не, 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 не. Значи, ако това го допуснем, по-добре наистина да пускаме тази държава и да се приключва въпрос. Аз лично не мога да си представя, че от тук нататък би могло да има някакво затваряне на очите на обществото. Обществото не може да затваря очите.
Да, де, но ако на него се крепи правителството.
Тук вече, вижте, ако на него се крепи правителството, бъдете абсолютно сигурен, че в Европейския парламент вече се подготвя огромни, ясни документи, справки за всичките тези. За всичката тази безнаказаност през последните години на Волен Сидеров, което между другото, ако наистина правителството реши, че може да се спаси през него, аз мисля, че ще грохне два пъти по-силно през него.
Вашият развод как мина с него? Да не би в това да се крият проблемите между вас сега?
Аз исках да е европейски развод и, както виждате, около 4-5 години, въпреки неговите провокации, не обявах дума, докато той наистина намина и най-тежките граници, които бях поставил. Но аз исках този развод да бъде по-европейски, тъй като съм европейски депутат. Но той явно обича ромските истории, демонстрирани още с гаджето на доведения си син, така че явно ще го направим по-ромски.
До няколко месеца трябва да бъде изработен новия закон за туризма, който трябва да постигне две основни цели. Да осигури условия за конкурентноспособен национален туристически продукт и за развитието на специализираните видове туризъм. Културен, балнео, спа, селски, еко, конгресен, младежки, приключенски, ловен, голф и така нататък. Очаква се новия закон да въведе единни критерии за извършване на туристически дейности и за предоставяне на туристически услуги, както и да осигури защита на потребителите на туристическите продукти. Народният представител от Смолянска област Дора Янкова е един от депутатите, които декларира, че ще участва активно в дебатите за новия закон. Според нея, до големите курорти в България трябва да се създадат зони за социален туризъм. Какво трябва да се направи, за да се случи това? Чуйте от самата нея. С бившия кмет на Смолен, сега депутат Дора Янкова, разговаря Ева Тошева.
По отношение на самия закон, аз мисля, че той трябва да бъде всеобхватен, а да има повече строги задължения и равнопоставеност на всички, защото и на скорошната дискусия за планинските курорти стана ясно, че хората искат повече държава по отношение на контрола и равнопоставеността. По отношение на другия въпрос за законодателните промени, аз смятам да участвам активно в дебата за новия закон, който ще бъде внесен от Министерския съвет. А ако трябва той да бъде хармонизиран с останалите законопроекти, надявам се, че активно ще се включа, защото това ме интересува. С години съм се занимавала, съм провокирала, създавала туристически продукти, така че сега най-много имам право да се включа активно, да казвам на висок глас и да участвам как да се регулират законодателните отношения.
А кои са основните стъпки според вас за обособяване на тези общодостъпни места, както ги нарекохме, за туризъм?
Аз мисля, че самото общество вече ги иска, самите хора си правят сметка според начина на живот. Безспорно, зимните курорти са курорти за среден и висок портфел. Друго беше, когато ние сме расли и сме расли като деца и сме били достъпни до Пампорово, тогава е бил с друг критерий. Сега реално, според мен, преди всичко общините трябва да застанат в центъра, да инициират заедно с държавата създаването на зони, в които човек може да спортува и през лятото да може да поиграе баскетбол, волейбол, народна топка, да може зимата да покара сноуборд, шейна, да има място за чай, за кафе, за сандвич и да има възможности за човешко общуване сред природата. Да можеш да си сложиш хладилната чанта, да си вземеш семейството и да отидеш сред природата. Това реално в момента на много места го има в България, но аз се обръщам към неправителствения сектор, към кметовете, към управленията на парковете, все повече да погледнем тези места, които не да бъдат променени, а да бъдат, да станат общодостъпни, да може и да се къмпингува, да оставиш колата, да имаш възможност да направиш малък туалет. Това са неща, които ние трябва да ги погледнем не от към гледна точка, хайде да видим многото бетони, хайде да видим луксозните и големите курорти, а да си дадем сметка къде можем да отпуснем и да почиваме. Това беше моята идея и мисля, че кметовете, заедно с Министерството на младежта и спорта, по отделните оперативни програми сега ще имат възможност да се насочат към това. Призовавам и младите семейства, гражданите на България да го поискат от местните управи това. Ако все пак го искат и ако им е необходимо.
Региони в развитие и транспортна инфраструктура са двете оперативни програми в следващия програмен период, по който общините могат да управляват курортните селища и ще кандидатстват за финансиране по европейски средства. Кои проекти според вас могат да реализират община Смолян, например, кои може да реализира до 2020 година във връзка с туризма?
Бих се включила като гражданин и като народен представител в идеите, които кмета трябва да предложи за община Смолян. Преди всичко, за мандата, в който аз съм отговаряла, сме се стремили да разкрием потенциала на поречието на Арда. И направихме много екопатеки. Разкрихме потенциала на Момчилова крепост и всъщност на два етапа в района около Търън, града, Ряка, Катраница с пътищата. Разкрихме потенциала на Момчиловци с сноуборд парка, потенциала на Широка лъка през край Гела, т.е. инициирахме спортно-туристически център Пелили и подкрепа за Пампорово. Сега кмета е на ход да направи предложението така както чува дискусията с гражданите. И да лидира в тази посока. Аз мисля, че облика на Смолян трябва да бъде преди всичко туризъм, малък и среден бизнес и действително да се привлича повече вниманието, свързано с инфраструктурата, което е логистиката. Но ще има много проекти, свързани и с туризма. Инициираме в споразумението да има водено от общността местно развитие, което си е една голяма местна инициативна група за цялата област. Това означава дискусии, подготовка, проектиране, разговори с целевите групи и надявам се, че тези, които в момента отговарят за развитието на общината, ще бъдат много активни. От моя страна могат да чувстват, че ще имат само подкрепа.
А според вас, кои са основните проблеми от приватизацията за курорт като Пампорово?
Огромни. Курорта е продаден, лифтовете и съоръженията с единия хотел и транспортния парк на един собственик. След това е препродаден. След това започва промяна на собствеността на земите и горите. Курорта е продаден без право на преминаване и всъщност отношенията с земите и горите с поземления фонд не са уредени в приватизационния договор. И всъщност, може би първите стъпки на приватизационните договори в курортите сега създават ехото на проблемите, които ги има самото Пампорово, но надявам се, че при едно добро отношение към туризма преди всичко и към района и към хората заети в туризма, между държавата и собственика трябва да се намери мярката в подкрепа на туризма.
Има ли пренареждане на картата на собствеността на Пампорово и Чепеларе през последните година-две? И има ли вече резултати от проверката за това има ли или не незаконно строителство и сичане на горски масиви от страна на Пампорово?
Това са два много съществени въпроса. Първият е по отношение на собствеността. И капитала е динамичен. Понякога ние си стоим и си говорим с вас в момента и той може някъде да се жиросва и да се променя. Така че собствеността е свързана с капитала. Как се променят собствениците, не бих могла да кажа. По-скоро има яснота, не са променени собствениците по отношение на инфраструктурата спортната. Инфраструктура, лифтове и съоръжения са същите. Дали обаче те ще останат същите или ще капитала отново ще се променя, не мога да кажа. Това е пазарна среда. Но до тук и от двете страни се вижда една добронамереност. В Мечичал се инвестира немалко, на Пампорово се инвестира немалко. Има още какво да се прави, за да могат тези два курорта да станат курорти и при четирите сезона. По отношение на проверките с незаконните строителства, мога да споделя само това, че да, има проблем с единия лифт по отношение на разрешителното за строителство. Собственика има в момента отношение с държавата. Надявам се, че ще има върви диалог по отношение на собствеността на правото за преминаване. За съжаление, този лифт през зимата стои заспал, а той можеше да отпуши много неща. В строителството, когато трябва да преминеш през много територии, процесите и процедурите са бавни. Още повече, когато се сменят и правителства, когато пък има и мърливи служители, това е едно. А другото е пък доколко в бързането на определени инвеститори трябва да се прескачат законите, трето. Затова Аз съм убедена, че да, в момента има констатирано незаконно строителство. Това е моята информация от Смоленската служба по незаконно строителство. Паралелно с това има съдебна процедура и ще изчакаме да видим какво ще се случи. Аз съм сторонник туризма да се развива по законовите правила, но съм сторонник и за това, че институциите трябва да си говорят.
Говориме повече за българския турист, за чуждите туристи какво трябва да се направи, за да се привлекат повече. Каква трябва да бъде според вас рекламната стратегия на Родопите и курортите в планината?
За мен рекламната стратегия за Родопа планина трябва да бъде планина на гостоприемство през четирите сезона. Като цяло, амбициозна, агресивна рекламна кампания трябва да имаме с действително показването на планината като гостоприемство през четирите сезона. Заедно с това си мисля, че туриста, български или чужди, не бива да се дели, когато той трябва да бъде обгрижван. Когато той трябва да бъде обслужван, той трябва да бъде туриста. Но, че трябва да става по-известна планината, ние мисля, че имаме по-голям ресурс гласуван за реклама на Министерство на икономиката и туризма, енергетиката и туризма. Така че се обръщам към институциите в Смолен, в цялата планина, да бъдат по-активни в диалога с самото министерство, с замминистъра, за да могат да се ползват и от държавния ресурс за самата реклама.
Червен депутат предложи зони за по-бедни българи в курортите.
Зони, в които човек може да спортува и през лятото да може да поиграе баскетбол, волейбол, народна топка, да може зимата да покара сноуборд, шейна, да има място за чай, за кафе, за сандвич.
Данъчните ще проверяват Хелзинския комитет за първи път от 22 години. Цацаров поиска имунитета на Волен Сидеров за скандала на летище Варна.
Искат да нахранят хищниците, които са отворили големи ости, като крокодили, искат да разкъсат Сидеров.
Не се радвайте, папагали, не се радвайте, хлебарки и носи пеперуди.
Човек като него трябва да бъде вързан най-малкото с усмирителна риза.
След ГЕРБ и протестиращи студенти получиха от реформаторския блок покана за сваляне на кабинета Орешарски. Ранобудните ще решават на общо събрание вечерта. Пушачите по света вече са близо милиард. Днес кралят на рока Елвис Пресли щеше да навърши 79, въпреки че вече толкова време той не е между живите. Музиката му продължава да се слуша в целия свят, а неговата популярност е сравнима с тази на всеки един съвременен артист. Че има талант става ясно, когато е още на 8, тогава печели награда на местен музикален конкурс и тя е $5. Иначе първият му професионален договор е за 20 000 броя плочи и $35 000. Сумата за средата на 50-те всъщност е доста сериозна. Следва повече от десетилетие с песни номер едно в класациите в Съединените щати и по целия свят. Краля на рока умира на 16 август 77. Официалната версия е, че е починал от свръхдоза наркотици. Истинските му фенове обаче смятат, че краля на рока още е жив и затова всяка година се появяват информации, че е бил забелязан на най-необичайни места и то в различни части на света. Това беше по-важното в деня. Редактор на предаването Ангел Иванов, звукорежисьор Алица Георгиева. Приятна вечер и от мен, Никола Братанов.